Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali, saya Enggar Saraswati yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Dan beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda, dimulai dengan Warta Berita, Kabar dari Indonesia, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan Warta Berita yang akan disampaikan oleh Isan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dalam Warta Berita, dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Komisi Pemilihan Umum buka layanan pengaduan data situng. Investasi manufaktur diprediksi meningkat pasca pemilu. Berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum membuka layanan pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan adanya kesalahan data di sistem informasi penghitungan suara, situng, di situs resmi Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ilham Saputra, di Jakarta Sabtu 20 April, seperti dikutip Republika Online. Ia menjelaskan masyarakat dapat melaporkan ketidaksesuaian pemasukan data dengan foto formulir C1 tempat pemungutan suara melalui nomor WhatsApp, surat elektronik, atau telepon. Selain itu, masyarakat juga bisa datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta Pusat. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menyatakan optimis akan terjadi peningkatan investasi dan ekspansi di sektor industri manufaktur usai penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Dengan mengimplementasikan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri manufaktur juga mendorong kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Seperti dikutip Republika Online, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui siaran pers di Jakarta Sabtu 20 April menargetkan, sepanjang 2019 pertumbuhan industri manufaktur dapat mencapai 5.4%. Menurutnya, tren pertumbuhan industri usai pemilu akan terjadi karena Indonesia adalah negara yang paling matang dalam penerapan sistem demokrasinya. Demokrasi yang matang menjadi modal pemerintah dalam menarik investasi dari luar negeri. Menteri Airlangga juga yakin kondisi ekonomi, politik, dan keamanan di Indonesia masih tetap stabil dan kondusif, sehingga akan mendukung aktivitas usaha. Kementerian Perindustrian Indonesia memproyeksikan industri makanan dan minuman dapat tumbuh di atas 9% pada 2019 karena mendapatkan tambahan investasi. Tahun ini industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki siap untuk menanamkan modalnya sebesar Rp79 triliun. Industri makanan dan minuman akan berinvestasi Rp63 triliun, naik 11% dari tahun 2018. Untuk industri alas kaki dan tekstil dan produk tekstil, menyiapkan investasi masing-masing Rp2.8 triliun dan Rp14 triliun, melonjak hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Republika melaporkan Menteri Perindustrian Indonesia Airlangga Hartarto di Jakarta Sabtu 20 April menjelaskan, pemerintah menjadikan subsektor industri padat karya tersebut sebagai motor pertumbuhan manufaktur serta penyumbang ekspor pengolahan non-minyak dan gas bumi yang signifikan. Ia mengatakan pemerintah akan terus menggenjot kinerja dan menarik investasi sektor industri berorientasi ekspor dan substitusi impor. Kepala Dinas Pariwisata Siak, Riau, Fauzi Asni, mengemukakan ajang hari ulang tahun Sultan Siak pada tahun ini bukan hanya sebagai tradisi masyarakat, namun juga akan menjadi momentum bagi perwujudan wisata halal dan religi di Kabupaten Siak. Seperti dikutip Antara, hari ulang tahun Sultan Siak dilakukan setiap tahun pada bulan April dan mendatangkan tamu dari sejumlah pelosok Indonesia hingga beberapa negara tetangga. Sejumlah kegiatan meramaikan tradisi tersebut, sehingga banyak mengundang daya tarik masyarakat. Untuk peringatan hari ulang tahun tahun ini, panitia mengundang 5 habib dari Pulau Jawa saat puncak acara di Pentas Siak Bermadah dengan Istana Siak Sri Indrapura yang akan berlangsung pada hari Minggu 21 April. Hari ulang tahun Sultan diselenggarakan untuk memperingati jasa serta pengorbanan para Sultan Siak terdahulu kepada agama, bangsa, dan negara. Bank Indonesia, BI, mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2019 mengalami surplus 0,54 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat dari 0,33 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan sebelumnya. Peningkatan surplus dipengaruhi oleh kenaikan pada neraca perdagangan non minyak dan gas bumi non migas akibat peningkatan ekspor non migas yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan impor non migas. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Oni Wijanarko, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika Online Sabtu 20 April. Oni Wijanarko menambahkan, peningkatan ekspor non-migas terutama terjadi pada bahan bakar mineral, besi dan baja, biji, kerak, dan abu logam, serta kertas atau karton. Bank Indonesia memandang peningkatan surplus neraca perdagangan pada Maret lalu berdampak positif pada upaya memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan. Direktur Utama PT Angkasa Pura I Persero, Faik Fahmi, mengatakan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengoperasian Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo yang direncanakan dilakukan pada 29 April mendatang, PT Angkasa Pura I Persero akan melakukan serangkaian simulasi terkait operasional bandara tersebut. Ia dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu 20 April menjelaskan, rangkaian simulasi tersebut akan menguji sejumlah aspek, mulai dari moda transportasi penunjang dari dan ke bandara, hingga kelayakan infrastruktur penunjang pelayanan bandara. Faik Fahmi menambahkan, permintaan slot penerbangan untuk Bandara Adi Sucipto Yogyakarta masih tinggi. Dengan dialihkannya, penerbangan internasional dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Internasional Yogyakarta, maka permintaan slot penerbangan tersebut dapat diakomodir. Pemerintah Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, melakukan pembenahan terhadap sejumlah lokasi di daerah itu yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan Sail Nias tahun 2019. Seperti ditulis Antara, Wali Kota Gunung Sitoli, Lahomizaro Zebua, di Gunung Sitoli, Sabtu 20 April menyebutkan, lokasi yang saat ini terus dibenahi dan direnovasi adalah kawasan Taman Ya'ahobu dan beberapa spot di Museum Pusaka Nias. Ia juga memaparkan beberapa hal terkait kesiapan pemerintah Kota Gunung Sitoli dalam menyambut kegiatan akbar pada tanggal 14 September mendatang tersebut. Selain itu, kepada Panitia Nasional Sail Nias 2019, Wali Kota Gunung Sitoli menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur di bidang sistem penyediaan air minum. Menurutnya, kebutuhan pembangunan infrastruktur di bidang sistem penyediaan air minum di Kota Gunung Sitoli sangat menentukan dan memengaruhi tingkat kepuasan dari setiap orang yang akan berkunjung ke Kota Gunung Sitoli. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Sumatera Selatan. Pemerintah pusat melakukan pengawasan dan perbaikan terhadap angkutan sungai, danau, dan penyeberangan atau SDP. Langkah ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan pasca kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba setahun silam. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Dirjen Hubdat Budi Setiadi mengatakan pihaknya sedang melakukan penataan terhadap angkutan sungai dan danau baik dari sisi regulasi, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Salah satunya adalah di Sungai Musi, Sumatera Selatan, yang telah ditetapkan sebagai pilot proyek nasional angkutan sungai. Penataan angkutan sungai di Sumatera Selatan berfokus di kawasan 16 Ilir dan 7 Ulu Palembang. Pemilihan kawasan 16 Ilir dan 7 Ulu Palembang juga karena lokasi tersebut, titik simpul integrasi aktivitas masyarakat yang didukung dengan integrasi antar moda, seperti moda LRT, BRT, angkutan sungai, pasar, dan wisata air. Kabar berikutnya datang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Aplikasi Mitra Gambut 2.0 memudahkan akses informasi mengenai upaya konservasi lahan gambut bagi penggunanya, termasuk diantaranya warga desa Sungai Mata-Mata di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Adi Syaputra, warga desa Sungai Mata-Mata, hari Minggu lalu mengatakan melalui aplikasi ini, masyarakat bisa saling tukar-menukar informasi tentang penanganan lahan gambut, yang bisa melihatnya di aplikasi itu, seperti bagaimana cara-cara di daerah lain dalam mengolah dan menyejahterakan masyarakat, namun tidak merusak lahan gambut. Adi termasuk pengguna aktif Mitra Gambut 2.0, berada dalam urutan ketiga dalam daftar pengguna yang paling banyak menyampaikan informasi melalui aplikasi tersebut. Dia pernah mengikuti pelatihan dan kini ikut membantu aparat dan fasilitator desa bertemu dengan warga untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan dan pelestarian lahan gambut. Kabar terakhir datang dari Jakarta. pengunjung memadati Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan dan memanfaatkan momentum libur pemilu 2019 karena promo yang diberikan, yaitu gratis masuk setelah memberikan hak suara pada pemilu 2019 Rabu lalu. Menurut Wuri, salah satu pengunjung yang sedang berkunjung bersama keluarga, Ragunan menjadi pilihannya dalam menghabiskan libur pemilu 2019 karena promo yang diberikan, yaitu gratis masuk bila sudah mencoblos dan dapat memberikan bukti berupa tinta di jari. Di kesempatan yang sama, Tari, seorang pengunjung Ragunan, juga mengatakan bahwa ia dan keluarganya menikmati libur pemilu 2019 di Ragunan karena promo yang diberikan oleh pihak Ragunan. Wahyudi Bambang, staf pelayanan informasi Taman Margasatwa Ragunan, menjelaskan mereka optimis pengunjung akan mencapai angka 30.000 hingga 80.000 pengunjung pada kesempatan liburan kali ini. Sekian kabar dari Indonesia.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 20 April di masa lampau. Kami awali dengan peristiwa tanggal 20 April 1998. Pesawat Boeing 727-200 milik Air France mengalami kecelakaan. Pada tanggal 20 April 1998, pesawat yang tinggal landas dari Bandar Udara El Dorado Bogota, ibu kota Kolombia tersebut, menuju Quito, ibu kota Ekuador. Namun, tidak lama setelah lepas landas, pesawat itu jatuh di pegunungan dekat Bogota. Kecelakaan mengerikan itu menewaskan 43 penumpang dan 10 awak kabin. Masih menjadi misteri mengapa pesawat canggih tersebut bisa menabrak gunung. Padahal, Boeing 727 adalah pesawat yang dirancang untuk dapat beroperasi di bandara-bandara yang fasilitas daratnya belum memadai. Boeing 727 mampu mendarat di landasan pendek dengan muatan penuh, terutama untuk frekuensi tinggi. Kita beralih ke tanggal 20 April 1999, pembunuhan massal di Sekolah Menengah Umum Columbine. Dua remaja pelajar Sekolah Menengah Umum Columbine di kota Littleton, Colorado, Amerika Serikat, menembak teman-temannya sendiri. Penembakan membabi buta di sekolah itu menewaskan 12 pelajar dan seorang guru, serta melukai lebih dari 20 orang lainnya. Kemudian, kedua pelajar bernama Dylan Klebot dan Eric Harris itu bunuh diri. Kejadian ini pun dianggap sebagai penembakan di sekolah yang paling banyak menelan korban, dan serangan kedua yang paling hebat di sebuah sekolah dalam sejarah Amerika Serikat setelah tragedi sekolah Bus. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Konsumen Nasional. Penetapan Hari Konsumen Nasional dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional. Pemilihan tanggal 20 April sebagai Hari Konsumen Nasional didasarkan pada tanggal diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan Hari Konsumen Nasional adalah sebagai upaya penguatan kesadaran secara masif akan arti pentingnya hak dan kewajiban konsumen, serta mendorong pemerintah dalam melaksanakan tugas mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Salahkan diriku.
Itulah Lala Huta dengan Tak Pernah Salah. Dan Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar, edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Bank Indonesia sosialisasikan penerapan perdagangan dengan mata uang lokal ASEAN. Bank Indonesia terus menyosialisasikan penerapan perdagangan lintas negara menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement atau LCS di ASEAN dengan bank-bank fasilitator dan juga importir serta eksportir potensial. Di Jakarta, Selasa, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Oni Wijanarko, mengatakan mata uang lokal perlu diintensifkan karena mampu mengembangkan pasar mata uang lokal, meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan, dan memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Bank Indonesia memang mengandalkan LCS sebagai alternatif bertransaksi dagang lintas negara selain menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Menurut Oni Wijanarko, penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan Thailand dan Malaysia yang difasilitasi oleh Bank Appointed Cross Currency Dealer Bank atau ACCD di Indonesia menunjukkan progres yang positif. Sebagai gambaran, hingga akhir triwulan pertama tahun 2019, total transaksi perdagangan melalui Local Currency Settlement menggunakan Baht Thailand mencapai 13 juta dolar Amerika atau setara 185 miliar rupiah. Angka itu menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar 7 juta dolar Amerika Serikat atau setara 96 miliar rupiah. Sementara itu, untuk transaksi mata uang lokal atau LCS menggunakan ringgit Malaysia, jumlahnya mencapai 70 juta dolar Amerika atau setara 1 triliun rupiah. Angka itu meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar 6 juta dolar Amerika atau setara 83 miliar rupiah. Penerapan LCS merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank Sentral Thailand pada 23 Desember 2016 dalam rangka mendorong penggunaan mata uang lokal. Hal ini merupakan bagian dari upaya ketiga bank tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatkan pengembangan pasar mata uang lokal, dan pelaksanaan transaksi langsung antar pelaku pasar sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam efisiensi pasar dan menjaga kestabilan nilai tukar. Penggunaan LCS di kawasan semakin diperluas dan diperkuat dengan kesepakatan antara Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank Sentral Thailand, serta Bank Sentral Filipina dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN pada 5 April 2019 di Chiang Rai, Thailand. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah. Kita terus maju, yakini diriku, yakini dirimu, semesta kan bantu, merakit mimpiku, merakit mimpimu, melesatlah seperti peluru. Thank you.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia yang akan menghadirkan informasi tentang pariwisata serta kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, kuliner khas Indonesia begitu beragam, mulai dari makanan sampai minuman yang khas dan menggoda. Di Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, ada minuman khas yaitu es krim Petrus yang juga menjadi ikon kesegaran kota Katulistiwa ini. Es krim ini dinamakan es krim Petrus karena penjual es krim ini berada di depan SMP SMA Petrus di Pontianak. Begitu melegendanya, sekarang es krim ini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Ada 6 rasa es krim yang ditawarkan, yaitu coklat, stroberi, cempedak, nangka, durian, dan vanila. Adukan es krim terasa sangat lembut dan manis di lidah, sangat cocok untuk menghilangkan dahaga di kota Katulistiwa. Kekhasan es krim Petrus adalah selalu memanfaatkan bahan lokal, mulai dari kacang merah, rumput laut, sampai dengan cincau. Keunikan lainnya adalah selain disajikan dalam gelas es krim Petrus ini juga disajikan dalam batok kelapa muda yang sudah dibelah dua. Harganya adalah Rp8.000 untuk ukuran gelas es krim dan Rp15.000 untuk porsi besar. Rasa dingin yang segar akan Anda rasakan di setiap sendokannya, apalagi jika Anda memilih es krim durian atau es krim cempedak. Wangi durian dan cempedak akan menambah nikmatnya rasa es krim Petrus ini. Demi menjaga rasa, penjual es krim Petrus tidak membuat es krim buah di luar musimnya. Pendengar, keunikan lainnya dari es krim Petrus ini adalah isian es krim tidak ditaburkan di atas es krim, tetapi diletakkan di bawah es krim. Cara memakannya dapat dimakan terpisah dengan es krim dengan isiannya, dapat pula dicampur terlebih dahulu. Es krim Petrus dibuat secara manual atau homemade dengan tambahan santan yang segar. Pendengar, Anda juga bisa membawa es krim Petrus ini untuk oleh-oleh tanpa khawatir es akan meleleh. Anda hanya harus memilih porsi besar es krim, misalnya 1 liter. Es krim akan dikemas rapi dengan dry ice yang bisa bertahan hingga 8 jam. Jika Anda menggemar es krim dan selalu penasaran dengan rasa es krim yang belum Anda cicipi, maka bila Anda sedang berada di Pontianak, carilah waktu untuk menikmati es krim yang sudah ada sejak tahun 1950 ini. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik es krim Petrus dari Pontianak. Kita berjumpa lagi esok. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Kecewa melandamu, ku ingin hilang sebentar saja, tapi ku tak bisa lakukan itu. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah ada jenuh karena hatimu. Milikku. aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri, hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah ada jenuh karena hatimu milikku, hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan
Voice of Indonesia.
Telah ku coba.
Bersama saya Enggar Saraswati dalam Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, pada 23 hingga 24 Februari 2019 lalu, Kementerian Pariwisata sukses menggelar Festival Cross Border Aruk 2019. Festival ini diselenggarakan di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Antusiasme terhadap festival ini tidak hanya datang dari warga lokal saja. Tercatat, festival ini berhasil menarik 4.154 warga negara asing yang masuk ke Indonesia melalui pos lintas batas negara Aruk. Antusiasme masyarakat terhadap festival ini tidak lepas dari berbagai kegiatan yang hadir dalam acara ini, seperti penampilan dari artis-artis ibu kota yang menyemarakan panggung acara, hadir pula pagelaran seni budaya dan juga stan-stan UMKM lokal setempat yang menjajakan produknya. Acara ini juga melibatkan partisipasi negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Aruk, yakni Malaysia, yaitu dalam kegiatan poco-poco bersama Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Diraja Malaysia. Tidak ketinggalan, hadir pula komunitas biker Sarawak yang ikut menyemarakan acara ini. Respon positif terhadap kegiatan cross-border ini menjadi semangat bagi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk kembali menggelar kegiatan-kegiatan di perbatasan-perbatasan Indonesia, seperti dipaparkan oleh Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Regional 2, Adela Rao. Ia tentu berharap sambutan yang diterima akan jauh lebih besar. Festival cross-border ini pun tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, tetapi juga untuk menghidupkan roda perekonomian warga sekitar. Apalagi, di tahun ini, Cross Border Festival menjadi salah satu kegiatan yang diandalkan untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Demikian warna-warni edisi kali ini. Kita akan kembali dalam edisi berikutnya, tentu dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Ingin 1%, kurang 1%, kurang 1%.
Voice of Indonesia.
Jalani setiap hari bersama, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, lalu ku jatuh cinta.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya akan hadir informasi musik dari Indonesia, dan di edisi kali ini akan hadir sebuah musik keroncong dengan judul Oh Kekasihku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Acara Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan informasi dan lagu keroncong Oh Kekasihku. Lagu ini bercerita tentang kerinduan seorang pada kekasihnya. Kenangan indah saat bersama hadir kembali dalam ingatan dan tak mudah dilupakan. Lagu keroncong ini dibawakan oleh Ervina Simarmata. Ervina merupakan salah satu penyanyi berbakat muda Indonesia yang peduli akan musik keroncong. Pada Januari 2019, Ervina tampil dalam sebuah acara konser musik keroncong, Kisah Mawar di Jakarta, bersama penyanyi-penyanyi keroncong muda lainnya, termasuk Intan Sukoco. Lagu keroncong yang dibawakan generasi milenial ini merupakan kombinasi musik keroncong dan sentuhan musik modern. Baiklah pendengar, kita dengarkan lagu Oh Kekasihku dinyanyikan oleh Ervina Simarmata.
Of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selepas ini masih akan banyak hadir informasi menarik lainnya dalam bahasa asing. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.